Berria de Arousa.
Estar informado.
Será mañana jueves cuando se citen por primera vez en Pontevedra BNG y PSOE para hablar de formar un gobierno con más concejales que el PP. Se van a sentar a negociar primero que los socialistas hagan alcalde a Lores. Ese es el primer paso. Después a ver cómo se reparten el trabajo que da el concello. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en COPE Pontevedra y la Ría de Arousa. Y enseguida vamos a hablar de un concello sin sobresaltos en la alcaldía.
COPE Ría de Arousa.
Abrimos nueva tienda al campo en Boiro.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Boiro en calle principal sin número.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio determinado.
Exactamente. No dices, oye, pues una hamburguesería o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Imos repasar agora a actualidade do Concello de Moraña co seu alcalde en funcións, José Cela. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, Silvia.
Estes días o Concello de Moraña, entre outras cousas, está presente na feira sobre turismo que se desenvolve en Silleda. E cale a carta de presentación de Moraña?
Bueno, este ano, como igual que os anos anteriores, nos desplazámonos á feira a Banca de Silleda e o que vamos é pois a facer un pouco a promoción da festa do carneiro aspecto, que bueno, pois é unha cosa que nos desde logo nos distingue un pouco a Moraña, nos dá a conocer e polo tanto, pois o que facemos é vamos a montar ali un stand e ao mesmo tempo, pois o domingo vamos a facer pois un asado de carneiros, igual que facemos aquí o día da festa do carneiro aspecto e vamos a entregarlle, bueno, facer unha degustación entre todos os asistentes que estén por ali pois na feira sobre unha da tarde, polo tanto para que proben e ao mesmo tempo promocionamos a festa. Bueno, pois tamén agora mesmo que xa se acerca a festa, pois xa vamos a presentar o cartel un pouco, que as actuacións que vai a haber en Moraña, porque bueno, a festa xa está un pouco perfilada e xa, bueno, pois vamos a aproveitar pois para promocionalo ali na feira de Silleda.
Claro, porque falta prácticamente un mes, o mes que ven xa o carneiro espeto de Moraña, entón os artistas ímolos coñecer pronto.
Sí, efectivamente, o que é xa o cartel de artistas están todos contratados e a festa xa está pois totalmente lista para presentala. Falta un pouco máis dun mes e medio aproximadamente, porque é o último domingo de julio e polo tanto pois xa pois en pouco tempo se abrirá pois tamén a venta de lotes para a festa, que tamén xa quero avisar que a todas as persoas que estén interesadas pois que estén atentos ao momento en que se faja a apertura da venta de lotes, porque a verdade é que ten tanto éxito que duran moi pouco, polo tanto, aínda que se pon un período largo, pois é hasta finalizar o número de lotes que se vayan a establecer este ano, que calculamos que vai ser alrededor dos 130 lotes, polo tanto, todas as persoas interesadas que estén atentas e que pois reserven nos primeiros días, porque senón unha vez que pase pois a primeira semana como moito xa non vai haber lotes.
Estes son días tamén de estar pendentes de prazos como pras ludotecas de verán, agora tamén falando pois da época da festa o carneiro espeto, están xa repartidas todas as prazas, a xente en Moraña se pode apuntar, que servizos de conciliación vai haber?
Bueno, pues como todos los brands, vamos a ter a ludoteca, que vemos facendo habitualmente, pues para xente que ten problemas de conciliación, y entonces pues tamén teñen que anotarse pues a maior brevedad posible. Y por lo tanto, bueno, o ano pasado habíamos ampliado o horario, este ano tamén ampliamos o horario e tamén ampliamos o número de plazas. E, por lo tanto, todas as persoas que teñan esa necesidad, que se acerquen á biblioteca de Moraña e que ou van que chamen por teléfono ao concello para solicitar a plaza e reservala, porque senón as plazas evidentemente entendemos que son suficientes, porque o ano pasado foron suficientes, pero bueno, é conveniente que todo que canto antes se reserve a plaza, pois moitísimo mellor.
Agora tamén que remata o curso, que actividades que xestiona o concello están aí neses días finais?
Bueno, estamos agora pues, finalizando pues, as escuelas deportivas que levamos a cabo pues, durante todo o curso escolar e tamén pues, asinarse a de mantenimiento para maiores pues, que vai a haber unha comida e ademais celebran un festival pues, que é moi ilusionante para todas as personas que participan aí e como sempre pues, cerramos con unha comida e bueno, pues, é unha actividad moi agradecida polas personas que durante a pandemia bueno, pues, se viu un pouco restringido pero nunca a cerramos. Eu creo que foi unha actividad moi boa e ademais que ten moitísima aceptación e están esperando xa pues, a que pasen as vacacións estivales para comenzar de novo, porque a verdade é que disfrutan moitísimo e como sempre, bueno, pues, estas actividades financiadas polo concello e hasta ahora sempre foron gratis para todas as persoas, polo tanto, pues nada, xa está chegando junio e este sábado pues, celebraremos a comida de confraternidade e de despedida pues, desta actividade por este ano, e además con un festival.
Ximnasia de mantemento de forma gratuita para todas as persoas usuarias. Falamos de moitos servizos que ofrecen os concellos pequenos a diferencia das grandes cidades e despois nos pequenos detalles desa actividade municipal, alcalde está renovándose por unha parte o mobiliario no que é o novo arquivo municipal e tamén na rúa podemos ver xa contenedores renovados.
Sí, temos un edificio que renovamos, bueno, pues fará aproximadamente 2 anos, que era unha antigua capilla, e agora pues, se converte no novo archivo municipal. E, polo tanto, compramos pues, mobiliario pues, moi actualizado, que son os archivos que van sobre rieles, nos cales invertimos 50.000 euros, máis ou menos, e agora, pues, ao mesmo tempo, pues, solicitamos un archiveiro que vai vir esa persona o que vai a facer, tan pronto este terminada pues, a colocación deses archivos que se van a desplazar sobre rieles, pues, esta persona o que vai a facer clasificar toda a documentación que temos todavía en papel e vai quedar pues nun edificio moderno e bueno, pues un archivo pues como debe ser, non? Pues hasta agora estaba pues nun edificio ali archivado de calquer maneira, bueno, non de calquer maneira, pero non estaba correctamente archivado e agora vai ser pues un archivo pues de última generación. E ao mesmo tempo, pues me preguntaba usted tamén polo tema dos contenedores e efectivamente, pues allá recibimos xa o primer camión de contenedores e hoxe vean o segundo e xa vamos a empezar a sustituir todos os que están en mal estado e polo tanto, pues bueno, o que estamos é renovando eses contenedores que tiñan un aspecto mal e que estaban deteriorados e polo tanto, pues o mobiliario urbano pues vai a ter un mellor aspecto e non como agora, pues que moitos están deteriorados, xa digo.
Pois desde esas pequenas cousas ata o máis vistoso como a promoción da Festa do Carneiro o Espeto, hoxe falamos co alcalde en funcións de Moraña. José Cela, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vostedes, Silvia, un placer como sempre.
Cope Ría de Arousa. Abrimos nueva tienda al campo en Villa García de Arousa.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Villa García de Arousa, en carretera Cambados, Torre San Cibrán.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Puede jugar el Madrid con un falso 9?
Pero está por probar, Rodrigo, en esa posición.
Sería un mazazo para el Madrid superior al día que se marchó Cristiano.
Estamos hablando de sustituir a Benzema.
Sí, sí, claro. Si se va a Benzema no hay nadie.
No, pero claro, la pregunta es, ¿echas el resto ahora? Si te lo gastas en Harry Kane, no lo tienes pues, para Mbappé
por
dentro
eso
de un
te
año.
Cambia la hoja de ruta.
Claro.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Y si quieres escuchar cómo unas dependientas de una tienda del centro de Pontevedra se enfrentaron a un robo, sigue conectado a esta sintonía porque en unos minutos te lo vamos a contar. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Show me!